kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
E ngayon pong panahon, ramdam na ba ninyo ang lamig ngayong winter? Siguradong marami po sa atin ang mas madalas na gumagamit ng heater at iba pang appliances para manatili nga komportable sa bahay. Pero kasabay po nito, nararamdaman din natin ang pagtaas ng ating electricity bill. Ilan na ba ang mga nakapansin na tumaas ang kanilang kuryente nitong nagdaang buwan o nitong nagdaang quarter? Ayon po sa Australian Government's Energy Advice, tumataas ang konsumo ng kuryente tuwing winter dahil mas madalas at mas matagal ang paggamit ng heating systems para mapanatiling mainit ang mga bahay. Pati na rin ang mas maikling araw na nagre-resulta sa mas mahabang paggamit ng ilaw at iba pang appliances. Ito po ay ayon sa Department of Climate Change, Energy and the Environment and Water sa energy.gov.au. E kayo po ba isa sa mga guilty na tumaas ang kuryente dahil sa paggamit ng heating system ng inyong bahay? E alam niyo po ba, tinanong din natin ang ating mga kababayan sa Facebook kung paano ba o kung ano po ang mga ginagawa nila para makatipid ng kuryente lalo ngayong taglamig na panahon. Basahin po natin ang ilan sa mga komento sa kanila. Ang sabi po naman ni Thelma Trujillo, mag-thermal ng tops at bottom. O, ito po ay para syempre to keep you warm kahit sa loob ng bahay. E usong-uso nga po ito, no, yung pagsusuot ng thermal para naman parang mas meron ng ganong init sa pakiramdam kahit hindi ka gumamit ng heater sa inyong bahay. Magandang ideya yan, Thelma. Sabi naman po ni Adriel Lobo, Udi, isa tong long-term investment. Ito po yung mga nauuso noon na oversized na parang mga sweater na sobrang kalalaki na habang na hanggang tuhod minsan, no? Kayo po ba'y meron din nito sa inyong mga kabahayan? At ito ba'y nakakatulong din para maging mainit ang inyong pakiramdam ngayong winter season? Sabi naman ni Carla Muller, huwag labhan at i-dryer ang mga jacket at duna ngayong whole winter season. Eh, kayo po ba nilalaban nyo, gaano nyo muna kadalas labhan ang inyong mga jacket at duna sa inyong mga tahanan? Eh, ito bang payo ni Carla ay applicable para sa lahat o baka may mga iba naman na syempre depende pa rin po, diba, sa paggamit sa araw-araw, gaano nyo siya kadalas laban at ano yung mga ginagawa ninyong technique para mapatuyo ang mga makakapal ninyong mga tela, lalong-lalo na katulad niyan, yung duna, yung jacket, sweater at iba pang mga kadamitan. At sabi naman ni John Eric Cardenas, close all windows and doors to keep heat inside, which makes sense po, no? Talagang isara ang mga bintana, ang mga pintuan sa bahay para mas mag-compress o mas maging intact yung init sa bahay. At ang dagdag pa niya, mag-negotiate daw sa better power plan with different providers. O maraming nga mga electric energy provider dito sa Australia. Kayo po ba, kadalasan din pinagkukumpara po ninyo kung ano yung mas magandang provider, kung saan kayo makakatipid at maayos at efficient din na provider. At ang sabi naman po, at ang dagdag pa po ni John Eric ay reverse cycle air conditioning, most power efficient for heating. So ito po siguro yung paggamit din ng air conditioning. Ngayong panahon po ng taglamig, gaano nyo po ba kadalas gamitin ang cooling systems ninyo? Siyempre siguro hindi na yan. Kadalasan tatlong buwan ang winter season at minsan nag-extend pa. O kahit nga po ngayon hindi pa talaga nagsisimula ang winter season, talagang malamig-lamig na sa tahanan. Kaya siguro yung mga cooling system ay nakapagpahinga muna pero mas nagiging madalas ang paggamit ng heating system. Dagdag po naman ng australiangovernmentsenergy.gov.au, makakatipid po sa kuryente sa pamamagitan ng pagtatakda ng heater sa 18 degrees Celsius hanggang 20 degrees Celsius. Muli, 18 to 20 degrees Celsius po para daw makatipid sa kuryente sa pamamagitan ng pagsaset ng heater sa ganitong temperatura. Makakatulong din ang pagsasara ng mga kwartong hindi nagagamit at pagharang sa malamig na hangin mula sa mga siwang ng pinto at bintana. Nakakatutuling din daw po ang pagbubukas ng kurtina kapag maaraw upang pumasok ang natural na init at pagsasara nito bago dumilim upang manatili ang init sa loob ng bahay. Inirerekomenda rin po ang paggamit ng LED lights at pagpatay ng appliances kapag hindi ginagamit upang mabawasan ang konsumo ng kuryente. Naku, tipid-tipid muna po sa paggamit ng mga appliances kung hindi naman aktibong ginagamit. Sumali po sa ating usapan na sa SBS Filipino Facebook at Instagram pages, at baka may mga advice kayo at may mga nais o mga suggestion pa kayong nais ibigay para sa mga tips upang makatipid sa kuryente ngayong taglamig.
Nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.